นทางสู่การทำลายร่วมกันและการผูกขาดทางสิทธิ์วันที่6สิงหาคม2011เกิดการจลาจลครั้งใหญ่ขึ้นในลอนดอนการจลาจลนี้ถูกระงับด้วยตำรวจในวันที่10สิงหาคมจนทำให้อ่อนกำลังลงมีการกระจายกลุ่มไปยังหลายเมืองสำคัญในอังกฤษเช่นเบอร์มิงแฮมลิเวอร์พูลบริสตอลวันที่17กันยายนปีเดียวกันการประท้วงที่วอลล์สตรีทสหรัฐอเมริกาและแพร่กระจายไปทั่วโลกการประท้วงยาวนานถึง73วันและถูกตำรวจปราบปรามได้ในวันที่30พฤศจิกายนช่วงที่พีคที่สุดในการประท้วงคือวันที่15ตุลาคมเกิดการประท้วงต่อเนื่องไปยังประเทศอื่นทั้งหมด 1,500 เมืองทั่วโลกการจลาจลในลอนดอนที่เกิดจากความไม่พอใจของคนจนที่มีต่อเศรษฐกิจตกต่ำมาตรการรัดเข็มขัดและการว่างงานของคนหนุ่มสาวการประท้วงต่อต้านคนรวยยักษ์ใหญ่ 1% ที่ครองความรวยถึง 50% ที่เกิดขึ้นในนิวยอร์ก2 อย่างนี้มีจุดร่วมที่สำคัญอยู่1ข้อนั่นคือความโกรธของประชาชนที่มีต่อคนที่ผูกขาดทางสิทธิ์ในบันทึกประวัติศาสตร์ของราชวงศ์โจของซือหม่าเฉียนมีบันทึกเกี่ยวกับราชินีซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่10ของราชวงศ์โจในปีที่ขึ้นครองราชครบ30ปีราชินีถูกตราหน้าว่าไม่มีความสามารถและต้องการจะมอบตำแหน่งราชการให้กับอีกงแห่งราชวงศ์หมิงแต่ก็มีข้าราชการที่ชื่อเยระยังบูไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้จึงได้ขอร้องต่อพระราชินีของทุกอย่างบนโลกนี้เป็นของทุกคนจะให้คนใดคนหนึ่งยึดครองไม่ได้ถ้ามีใครสักคนยึดครองไปก็จะทำให้เกิดความโกรธแค้นและภัยพิบัติใหญ่หลวงท่านยองอีกงชอบการยึดครองสิทธิ์ถ้าการกระทำของเขาส่งผลต่อฟาบาทฟาบาทเองก็จะไม่ปลอดภัยขอทรงไตร่ตรองเรื่องนี้อีกครั้งด้วยขอรับแต่ราชินีไม่ฟังการคัดค้านของเยระยังบูท้ายที่สุดแล้วก็ได้แต่งตั้งให้อีกงได้รับยศขยองซาและให้ดำรงตำแหน่งราชครูการขูดรีดที่มากเกินไปและการปกครองที่ไม่ดีของราชินีผ่านอีกงนั้นทำให้ประชาชนทั้งประเทศไม่พอใจประชาชนไม่สามารถที่จะรับราชองค์การของฟาบาทได้อีกโซกงอดทนไม่ได้จึงได้คัดค้านออกไปในปีที่34ของการครองราชของพระราชินีพระราชินีกลับโกรธการคัดค้านของโซกงและได้สั่งให้ร่างทรงจากวุยก๊กคอยจับตาดูประชาชนคนไหนที่วิจารณ์ตนให้ฆ่าทิ้งทั้งหมดประชาชนกลัวและไม่กล้าวิจารณ์ราชินีอีกต่อไปราชินีทรงดีใจและได้ตรัสกับโซกงว่าข้าสั่งห้ามไม่ให้วิจารณ์แล้วประชาชนก็จะไม่กล้าพูดอีกโซกงตอบว่าขอรับข้าน้อยพูดไปด้วยความคิดถี่ถ้วนถึงใจของประชาชนขอให้ฟาบาททรงมองด้วยความคิดที่เป็นผู้ใหญ่และทรงทำตามด้วยขอรับการปิดปากประชาชนเป็นเรื่องที่ยากกว่าการขวางแม่น้ำที่ไหลผ่านถ้าเขื่อนที่กั้นแม่น้ำเอาไว้พังลงจะเกิดภัยพิบัติใหญ่หลวงตามมาแต่ว่าครั้งนี้ราชินีเองก็ไม่ฟังคำคัดค้านของโซกงอีกเช่นเคยหลังจากนั้นอีก3ปีประชาชนได้ทำการปฏิวัติและขับไล่พระราชินีออกจากวังท้ายที่สุดราชินีก็ไม่สามารถกลับเข้าประเทศตัวเองได้และต้องตายอย่างโดดเดี่ยวจุดจบของคนที่ยึดครองสิทธิ์ได้ถูกพิสูจน์แล้วมากมายในประวัติศาสตร์สาเหตุที่เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสและการปฏิวัติรัสเซียขึ้นก็เป็นเพราะคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงครอบครองสิทธิ์มาโกสจากฟิลิปปินส์ซูฮาโตจากอินโดนีเซียที่ต้องลงจากตำแหน่งมูบารักจากอียิปต์ที่ถูกเรียกว่าอาหรับสปริงเบนอาลีจากตูนิเซียและกาตาฟีจากลิเบียที่ต้องพบกับจุดจบแบบทุกข์ยากนั่นก็เป็นผลมาจากการควบคุมสื่อและครอบครองสิทธิ์นั่นเองการจลาจลในลอนดอนและการประท้วงที่วอลล์สตรีทสหรัฐอเมริกาปี2011อาจจะเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายต่อคนที่พยายามจะครอบครองสิทธิ์ก็เป็นได้สิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากสังคมที่มีคนรวมอยู่ด้วยกันมากมายดังนั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่จะให้คนบางคนหรือบางชนชั้นครอบครองแซมมอนสันผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เคยพูดไว้ว่าผู้ก่อตั้งบริษัทที่คิดว่าสร้างทุกอย่างมาด้วยแรงของตนเอง จริงๆแล้วระบบทุกอย่างในสังคมก็ได้ถูกวางไว้ให้ตนเองสามารถใช้ได้และธุรกิจนั่นเองก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นผลผลิตของสังคมจากคนจำนวนมากและเป็นของที่เกิดขึ้นจากผลประโยชน์ของสังคมถ้าสิ่งที่สังคมได้สร้างขึ้นมาถูกกำจัดออกไปสิ่งที่จะยังเหลือให้เราก็คือชีวิตที่ต้องเก็บผักเหมือนกับคนยุคดึกดำบรรพ์ดังนั้นการยึดครองสิทธิ์เป็นการทำลายสังคมและทำให้เราถอยหลังลงคลองบทเรียนที่ว่าห้ามยึดครองสิทธิ์ถือเป็นบทเรียนที่สำคัญมากต่อคนทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งที่ผ่านมาสังคมในเกาหลีมองเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งไม่ดีก็เพราะมีบางบริษัทนักธุรกิจบางคนมีความโลภที่จะยึดครองสิทธิ์พวกเขาใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเพื่อทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จท้ายที่สุดแล้วบริษัทเหล่านั้นก็ถูกขับไล่ออกจากตลาดไปคงเหลือไว้แค่ชื่อลีดเดอร์จำเป็นต้องระลึกถึงสิ่งนี้เอาไว้สิทธิ์จำเป็นจะต้องถูกแบ่งให้กับทุกคนที่สร้างมาด้วยกันอย่างยุติธรรมและด้วยความยุติธรรมนี้จะทำให้เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งสามารถที่จะอยู่ต่อได้ถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็อย่างที่ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าผลลัพธ์คือพังทลายไปด้วยกัน